Assalomu alaykum. Insonning qalbi Xudo bilan bo'lishi kerak bo'lgan bir paytda uning qalbi Xudodan ajralgan. Bu dunyoda tug'ilgan va tug'iladigan hamma Xudodan ajralgan holda dunyoga keladi. U xuddi ota-onasiz boladek baxtsizlikka mahkum. Inson har qancha urinmasin, o'z kuchi va harakati bilan insoniyatning ruhiy muammosini hal qila olmaydi. Xudodan ajralgan bu dunyoda inson ruhiy muammosi tufayli paydo bo'ladigan 6 ta natija mavjud. Birinchisi, muqaddas kalomda yozilganidek, Xudodan uzoqlashishni tanlagan inson iblisga tegishli. Iblis esa yolg'onchi va yolg'onning otasi. Yolg'onchi iblisni noto'g'ri qabul qilganlari sababli insonlar baxtli bo'la olmaydilar. Isoga kelgan ba'zi odamlarning aytishicha, ular Masihni bilishlaridan oldin folbinlarga borishgan va hatto shamonlik marosimlarini o'tkazishgan. Iblis ularning istaklariga qarshi ravishda ularning hayotlarini o'z qo'liga olgan. Xudoning farzandlari esa ota-bobolari ruhiga qon chiqarib is qilishlarini shart emas. Xudoni tanimagan va tanishni istamagan insonlar esa yaratuvchining dushmani bo'lgan iblisning asirlaridir. Ular Xudoning farzandlari emas. Yana shuni aytish mumkinki, yovuz ruhlar ba'zi joylarda kuchliroq ishlaydi. Bunda yerlarda iblisga qul bo'lgan kishilarning muammolari yana ham yomonlashadi. Ba'zi xonadonlarda esa bir ko'ngilsiz voqea qayta-qayta takrorlanadi. Baxtsizliklar va tashxis qo'yib bo'lmaydigan kasalliklar nasldan naslga o'tadi. Odamlar bu narsa ruhiy muammolar tufayli sodir bo'layotganini bilmaydi. Ikkinchisi, insonda xavotir va qo'rquvlar bo'ladi. Xavotir va qo'rquvlar ichida yashaydigan inson qo'rquvini va xavotirini bartaraf qilish uchun o'ziga but yasab oladi. Keyin esa o'sha butga sig'inib hayotini unga bag'ishlaydi. Din insoniyatning muammolar va qiyinchiliklari bilan kurashning hosilasidir. Odamlar hayotlardan hafsalasi pir bo'lgani va hech qanday harakat bilan muammolardan xalos bo'la olmaganlari uchun ham butlarga sig'inadilar. Ba'zi davlatlarda odamlar daraxtlarga sig'insalar, boshqa joylarda ustunlarga va qurbongohlarga sig'inadilar. Butun dunyoda kelajagi qanday bo'lishiga yoki oldida turgan muammoni qanday qilishga qiziqib folbinlarga boradigan odamlar topiladi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zilar u narsalarga shunchaki ishonsa, boshqalar bunga o'ta darajada berilgan bo'ladi. Uchinchidan, yuragingiz xasta bo'ladi. Yurak og'riqlari yuragingizga bildirmay kirib olib, u joyini ishg'ol qiladi. Iso Masih shunday degan edi. Ey barcha xorib tolganlar, mening oldimga keling. Men sizlarga orom beraman. Ba'zi hollarda muammo ko'rinib turadi. Boshqa hollarda esa birdaniga ko'zga tashlanmaydigan yurak og'riqlari va psixik muammolar ko'rinishida bo'ladi. Bunda inson tungi dahshatli tushlar, tunda kimdir sizni bo'g'ishdan, kechasi uxlay olmaslikdan, turli xil ovozlar eshitishdan qiynalishingiz mumkin. Yoki haddan tashqari qo'rquv va xavotir tufayli ham yashash sizga qiyin kechishi mumkin. Yuqorida sanab o'tganlarimizning hammasi insonda mavjud bo'lgan ruhiy muammolarning natijalaridir. Biz bugun ulardan faqat 3-tasigagina to'xtaldik. Agar bu haqida to'liq bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni ham o'tkazib yubormang. 3w.najot.com saytimiz sizga eng kerakli ma'lumotni taqdim etadi. Xayr, omon bo'ling.